Campus FM gli presenta. كل بدو من الحسيب برنامج تاع الكلمه اللي فيه البروفيسور اولفر فريجيري كي تيبو حسيب تزمنا ياربل ويناليزا تيمي ليلقطونا من قريب يبرزنتا مانويل شكامري. Nisellmulkom u nisellukom tibqgħu magħna għal dan il-ftit minuti li ġejjin biex bħassoltu f'dan il-programm kull bidu mill-ħsieb nagħtu titwila lejn tema li tolqotna mill-qrib. Magħna għandna l-professur Oliver Friġir, nsellimlek Oliver. U nirringrazzjak li tinsab magħna għal darba oħra u llum se nippruvaw nitkellmu fuq id-dualizmu. Id-dualizmu huwa element li jiġalek taqsam kollox fi tnejn. Inkollok qed nitkellmu ngħidu l-ewwel din u t-tieni din. Ukoll naqsmu popli fi tnejn, l-ewwel din u t-tieni l-ħaġa l-oħra. Id-dualizmu. Dualizmu x'inhu?
Id-dualizmu huwa il-prinċipju li bih narfu li ħaġa tista' tinqasam fi tnejn jew li meta nitħattu jew naħsbu jew nara l-affarijiet kollha kemm huma bħala affarijiet jinqasmu jew narahom jistgħu jinqasmu fi tnejn. Jifri se nitħattu dwar l-idea ta' duo, duet, dualità, dualizmu. Fil-kultura tagħna l-idea ta' dualità aħna bħala Mediterrani nistgħu nraġgħu allura għall-inqas sa żmien il-ħsieb ta' Platun li diġà ra l-eżistenza bħala dik li tidher minn hemm tista' titlaq altrimenti ma tistax tafferma bażi soda biex tkompli tirraġuna. Jifieri id-dinja ta' dak li jidher hija dinja imperfetta, dinja partikulari, dinja kontinġenti, dinja ta' dak li għandu kontorni fissi, narawhom, nisimgħuhom, nħossuhom, nxommuhom bija, l-oġġetti l-partikolari. Ngħidu ħana mejda quddiemna jew ktieb quddiemna. Imma mbagħad hemm l-idea perfetta, universali, assoluta, astratta, li hija l-idea tal-idejiet, id-dinja tal-idejiet. Jiġifieri mhux teżisti biss mejda quddiemi, però teżisti l-idea f'moħħita mejda. Għandu każ, aħna ma strudaxxi. Rridu nagħmlu mejda. Mejda waħda rridu nagħmlu. F'moħħna hemm idea perfetta. Naturalment l-idea ta' perfezzjoni hija relattiva f'da sens għax għalik hija perfetta mod, għalik hija perfetta mod ieħor jekk inti tgħid which perfetta l-Botticelli huwa differenti minn which perfetta l-jinnaf Leonardo Caravaggio hija. Kulħadd ra l-istess which mod differenti anke l-istess persuna. Anki fotografu sa nsi trajara which differenti li hu l-istess which kif nafu. Hemmhekk titħol il-fotografija anke bħala arti bħala kreattività. Fotografija artistika ngħidula. Issa, jekk fuq naħa għandek id-dinja tal-idejat, u naħa l-oħra għandek id-dinja tal-oġġetti, id-dinja ta' dak li universali u d-dinja ta' dak li partikolari, f'moħħi għandi mejda kif nixtieq nagħmilha, u quddiemi għandi mejda kif irnexxieli nagħmilha, jekk jiena m'inhiex kapaċi ngħid għal daqsxejn kif ġietni din il-mejda meta xi qatt ipittrek tgħidlu ġibni tajjeb jew joħodlok ritratt tgħidlu ġibni tajjeb, sejċis ngħidu. Dik is-sejċis tfisser mhux biss tbissem, m'għandek taqsam xejn mal-ġobon. Ktieda bit-Taljan bl-Ingliż, bil-Malti ma taħdimx. Dik it-bissima bħalik kieku naħsbu li aħna kontra dak li kien jaħsbu l-Griegi, inkunu perfetti, jek titbissem. Waqt li għal-Griger Romani fil-iskultura kollha tagħhom ma tissib il-qatt li ħadd jitbissem. Żbieħ il-figuri, però mhux ferħanin iż-żejjed ma seri.
Mhux ħelwin.
Mhux ħelwin dik il-ħlewa li tidher isha romantika tiġà. Qegħdin ngħixu fil-epoka klassika naturalment. Ġifieri fuq naħa diġà fi Platun għandek il-qasma ta' kollox fi tnejn. Hija kriżi din assolutament li anzi tqis li din id-dinja li qed ngħixu fiha hija preparazzjoni għal dinja oħra perfetta. Il-mejda li jiena għamilt hija imperfetta viżavi l-mejda li kien f'moħħi. Natiġa jiena wkoll nammetti li għandi idea. Jiena ngħid, għandi idea ta' kif se nagħmel din il-mejda. Ejn ieħdu ħaġa aktar komuni għax mhux aħna l-kol nagħmlu l-imwejjed tibda minni. Imma nagħti każ jiena mort f'ħanut biex nixtri żarbun jew biex nixtri naf libsa. Għandi f'moħħi libsa ideali. Mhux dik li jiena nordna minn tħajjat jagħmel apposta lija. Bħad nejdu ġit tajba, jgħam ġit tajba, tiġan diżawċ l-bisi. Għada f-maxħi universali, għada partikolari dik li. Jekk jiena nsibu dak iż-żarbun jew dik il-libsa, dik hija bħalli kieku koincidenza, bħalli kieku li l-idea universali li kellu f-maxħi u l-idea partikolari għandi qudiemi, il-taqgħu, tlaħmu, twaħdu, saru ħaġa waħda. Platon jirraġuna li l-idea universali teżisti eternament fil-moħħ tagħha perfetta, l-idea ta' bjuda, versus l-idea Nimbagħad issir realtà li hija bjuda imperfetta, imdensa, imħamġa biex niftehmu ta' dak li huwa l-abjad bħala oġġett. Ġifieri biex niftehmu. Diġà għandna l-idea ta' universali u l-idea partikolari. Meta inti qiegħed pereżempju tkanta u tgħid jiena nixtieq nkanta aħjar, meta inti plejer qiegħed titrenja u tixtieq li titrenja u tilgħab aħjar. Inti għandek f'moħħok żewġ affarijiet. Il-ballun kif tista' tilgħabu inti, il-ballun kif jista' jintlab. X'tista' tagħmel inti u x'tista' fil-fatt. U suppost tagħmel fil-fatt. Jiġifieri ħin kollha qegħdin nikkompetu f'moħħna għal xi ħaġa li aħjar. Jekk imbagħad niġu għal żminijiet aktar reċenti forsi ndiskutaw mill-qudiem, nindunaw l-idea ta' dualità komplit.
Oliver, Aristotli u oħrajn tkellmu wkoll fuq id-dualità, jiġifieri d-dualità kienet ċentrali għalihom kważi. U aħna fi żmienna iktar riplejna anke l-bniedem sa minnih f'ruħ u f'ġisem u ħalli nieħ x'entità sħiħa ngħidu li r-ruħ waħedha hija. Fantasma u ġisem waħdu huwa katavru u fl-istess ħin jitkellmu fuq il-bniedem f'dawn iż-żewġ biċċiet. X'inhu dad-dualiżmu li ġie wkoll mill-filosofija l-ewwel?
Għal Platon jiġifieri jmiet ta' snin qabel Kristu, id-dinja kienet teżisti eternament fil-moħħ tagħha kif nemmnu aħna wkoll, u l-bniedem twilet jaf diġà però ma jafx li jaf. Dik li ngħidula konoxxenza mhux konsapevoli. Se għandek il-flus fil-but però tmud fil-ġo għax ma tax li qegħdin hemmhekk. Qed fittex xi ħaġa li trid tkun hemm però ma tax fejni, allura m'għandekx. Dak li taf u dak li għandek jikkoinċidu jew le. Platon qalilna aħna għandna l-idejiet kollha imma rridu l-okkażjoni partikulari għandi l-idea ta' bjuda jien li twilit meta kont żgħir kont naf xi ħaġa bla ma naf li nafha, ġiet okkażjoni ta' bjuda u jien qed mela dik l-idea sa ssir mejda bajda jew ktib abjad jew karta bajda. Aristotli li kien l-istudent l-aktar rispettus ta' dal-filosofu kbir Platun, imma anki kien ma jaqbilx miegħu b'xi mod fondamentali, jemmen għall-kontrarju l-istess ħaġa però b'mod differenti, ċe l-affarijiet nista' naqshom fi tnejn imma b'mod differenti. Ma nitalmux dak li nafu diġà, nitalmu dak li fil-fatt ma nafux. Ma ninsewx dak li fil-fatt konna nafu, ma ninsew dak li qatt ma konna nafu. Moħħna jitwled vojt u nippruvaw nimluh matul ħajjitna biex tabula rasa. Jiġifieri l-ħajja hija tiġa dak li hija nkunu realistiċi, mhux idealistiċi kif kien qabel. Allura r-realtà hija waħda però nistgħu naqsmu xorta fi tnejn. L-idea tal-ħaġa u l-ħaġa, però l-qasma l-kbira li hemm f'Aristotli dik li tikkonċerna naħa anke bħala Oċidentali l-aktar minn San Tomas l-ewwel hija li r-ruħ jew il-moħħ jew il-ħsieb jew il-kapaċità intellettiva hija parti minnha kapaċità sensittiva, senzjenti, sensibli dik li tħoss il-ġisem hija l-parti l-oħra. Dawn it-tnejn huma żewġ sustanzi inkompleti, ma jistgħux ikunu waħedhom, allura kellna tajda tal-bniedem ħaj viżavi l-bniedem li jumejjed, meta ruħ tinfiret mill-ġisem, u allura dik id-dualità hija anke unità. Ħassib oħrajn bħal Sant Agustin u Sant Tomas jagħtu importanza l-idea ta' uniċità versus pluralità aktar mill-dualità. Il-ħafna huwa jew hija xi mod indikazzjoni ta' imperfezzjoni. L-uniċità oneness viżavi tunes ti WONEWS biex ma ħantux mal-pajjiż l-ittala. Fisser imperfezzjoni. fil-fatt il-mod kif aħna nikkonċepixxu lill-Alla, aħna fil-faqar tal-ħsieb, daskien fil-faqar tal-raġunament, daskien fil-faqar tal-kliem tagħna bħala bnedmin mhux bħala Maltin. Fil-faqar tagħna ngħidu li għallu sempliċi, simplex. Dik is-sempliċità tiegħu hija li mhux kompost, m'għandux partijiet. Aħna bil-Malti ngħidu għandi razzi tuġani madwar dan it-ħattu l-qudiem, ġifieri għandi xi ħaġa li hija jien però mhux jien, hija tiegħi u mhux jien madwar dan it-ħattu l-qudiem. Ġifieri għall-Aristotli għandna parti li hija s-sustanza spiritwali li ngħidu lar-ruħ, parti li hija s-sustanza fiżika li għall-ġisem. Diġà qed naqsmu l-bniedem fit-tnejn, ma' żmien ġara li xi ħadd qal teżisti biss l-idea, dak mill ġdid kien l-idealiżmu, Kant pereżempju jew Hegel, versus li teżisti biss il-materja dak huwa Marx u bħallu tant oħrajn. Li ma sensisti empiriċisti li l-materja biss tiegħu tagħhom forsi anki huwa moda fi żmien. Dak li mhux spiritwali isu bħal kieku ma jeżistix. Hekk li l-Alla jiena ma rajtux, allura Alla ma jeżistix, ma nafu l-mhux hekk. Ġifieri dawn l-idejiet li aħna nikkonkorru nikkunsmaw il-ħin kollu ma' antik is-smi u naħseb li huma tajb li ngħidu dan ma tagħna bħala Mediterrani, nazzjon veru propju tagħna mal-Mediterran. Il-Mediterranità fit-taħlita tagħha kollha hija taħlita ta' erf, ta' riflessjoni, ta' kontradizzjonijiet, ta' inkwiet, ta' konflitti fil-bahar fuq l-art kif nafu, però fiċ-ċentru ta' dan kollu Malta. Fil dan kollu ħassejnih anki permezz tal-fatt li fostna kien tradizzjoni reliġjuża qadima li minn ġdid din il-qasma bejn dak li huma u dak li hu divin għamlitha bil-fors. Aħna bħala gżira mbagħad għandna l-qasma bejn l-art u dak li mhux art. Fil-taħlita ta' ġebel u ilma hija kontinwa. Imma jmur Saudi għax dan il-vjaġġ bil-forsi li tagħmlu. Imma rid isifer aktarx bl-ajruplan, tista' tmur anki bil-baħar naturalment. L-istess ħaġa se tara, trid tgħaddi minn fuq xi ħaġa mhix bħal tiegħek. Jekk basta titla' lejn in-Nord u tgħaddi fuq l-Ewropa, anke sa tasal sa Russja, le, sa dawk il-postijiet kbar li ma infiniti u li jisporġu fl-Asja mbagħad, inti se tista' tivvjaġġa fuq bl-ajru fuq l-art. Mentri f'dan iċ-ċokon tal-Mediterran tagħna, naħa tagħna, inti bil-forsi tagħmel kontijiet ma' l-ilma u mhux biss mal-art. Dik ukoll hija fil-fehma tiegħi dwalità madwar dan itħattu l-qudiem jekk trid napplikaw tal-kunċetti filosofiċi għal-realtà lokali.
Dan li kont se ngħidlek, Oliver, ġifieri dan il-kunċetti filosofiċi ġarrejnihom magħna. Imma aħna traskrivejnihom f'affarijiet materjali. U nsibu ħafna affarijiet li huma bit-tnejn f'Malta. Għanna naħat fuq u naħat isfel, ġifieri li tinħass ukoll ngħidu n-nies tan-nord u n-nies tas-sat, u volef din naqra ta' gżira. Għandna il-Maltin u l-Awċin li nagħmlu dis-distinzjoni wkoll. U għandna wkoll fil-parroċċi tagħna nsibu ma' qaddis u ma' ieħor, ġifieri għandna diviżjoni anke f'parroċċi li huwa entità żgħira. U din nisibuha wkoll anke fil-familja. Nsibu diviżjoni pereżempju politika fil-familja min insomma partit u min insomma ieħor. Għax ta' min ngħidu. Illi f'Malta wkoll da dualizmu biex ngħidlek ġie perpetwat sissa anke fid-dinja politika. Kenna multipliċità ta' partiti kif bdejna wara l-indipendenza, imma mbagħad mis-60s law reġa' kenna diviżjoni netta sewx partiti biss. Id-dualizmu reġa' ħareġ.
Id-dualizmu forsi huwa anki ta' natura fiżika, ix-xellu kull lemin, jiġifieri il-fatt li aħna wkoll nitħattu dwar kif nikteb bidi bix-xellu kien bidi bil-lemin. Jiġifieri d-dualità qiegħda anke fil-fiżjonomija tal-annimal tal-bniedem. Jifini zewċ għannin, zewċ u d-nejn l-komplementu dak li huwa u nkun għat fil-nofs.
L-imnieħel
l-ħal. Jifini, għedin nitħattu dwar kunċett, għalla jider li konċepix għal-affet għanki f-termin ta' t-nejn. Il-qasma meta seħħet, per eżempju, fil-seklu 16, fizmin René Descartes, Cartesio, jew Cartesio, bil-Malti, li għal jina rrit niddubita kollox, sa' niddubita li jgħet niddubita li jgħasemjek ma' masax, u għal jgħet niddubita, roma' nistax niddubita li jgħet niddubita. Ma nafxej, pero naf li ma nafxej. Ġifieri irrid jiena ma nxfejqat, però anke għandi għax altrimenti ikun kif kwerit. Se ta' żarma ta' suppost kompla jgħid jiena qed niddubita niddubita, nibqa' niddubita, jibqa' niddubita. U kien qed jiddubita. Ma jkunx qed jikkonkludi li qed jiddubita wkoll. Però rrid isalva x'imkien rrid tisib l-ankra u dik l-ankra kienet li qed jaħseb. Meluħ bħala ħassib, res cogitans, the thinking thing. Imbagħad qal il-ġisem tiegħi fejnu, x'inhu da x'ifisser? Res extensa. Jien għandi ġisem bħal ma jien għandi mejda, għandi ktieb, għandi nuċċali, għandi kamra, għandi dar, għandi ħbieb, għandi ġen. Bil-Malti ngħidu wkoll din il-ħaġa. Allura tiġà l-Malti huwa pre-Kartezjan, kifhema tgħid tiġà, u aħna għandna tradizzjoni tinsiex verbali, kważi aħna pre-letterarja l-istorja tal-lingwa tagħna xi għexet ħafna ħafna xi tajjeb fl-għeliqi, fl-irħula, bit-taħdit mhux bil-kidba. nara alfabet fil-fatta nasalum najdu dil-kelma bil-Malti. Kif niktiba? Tajem da d-dduja. Da d-dduja għandu minna għasalf sena fil-Malti. Maċi darba nitħatu d-dduja dan u koll. Ġifieri, Cartesio qed jgħid jiena moħħ u għandi il-ġisem tiegħi. Il-res extensa, the extended thing, il-ħaġa stiża qudiem jiena s-suġġett u jiena u għandi l-oġġett. Diġà ġifieri l-bniedem inqasam fit-tnejn, jaqsma terribbli. Il-bniedem bħala moħħ li jaħseb li għandu mejda jew siġġu jew kamra jew kikra qudiemu u ġisem tiegħu. Mela ġisem tiegħi mhuwiex jien, huwa tiegħi. It is mine, it's not me or it's not I. Bil-Malti diġà teżisti anke qabel Cartesio. Għandi rasi tuġani. Fuq min qed nitħaddet, jiena għandi I have bil-Malti, maqlu bl-Ingliż ħażin apposta, anke bit-tana ma tistax tgħidha. Bil-Malti tgħid rasi qiegħda tuġani, hi qiegħda tuġani. Ras tiegħi qiegħda tuġani, ġifieri jiena għandi mejda quddiemi, jiena għandi rasi tuġani. Inti tixtieq li rasek tuġak ma tixtiex, mela ddeċidi li ma tuġakx tibqa' tuġak. Inti li qed taħseb u inti li għandek se jekk tuġak, tnejn differenti. Fil-lingwa tagħna tiġà.
Namlu d-divizjoni.
Distinzjoni t-ġan, jt jamlu għam s-sirietna u mietna l-għafrilom u jberikom, li kellum l-għan li jitkellmu kif iħossu, ġifiri, u ma t-ġan jt jajdu jina l-moħ, imma għandi siqi. Dda ma xaħat li nejdu għana siqu t-ġan u jgħidek siqi ma niflaħiex, kem t-ġani, nejdu għana bl-artriti għab xaħġa. Kiku jista jkun u bil-ħsib tiegħu ma jħallix tkompli t-ġan. Għalma jisaw jt jgħidek għandi ktib dar ktib t-għattali jew din il-mejda jinaf. Waslet biex tinżebaħ jew biex titbiddel. L-istess qed jgħidlek għandi siqi tuġani. Jew għandi sa rasi tuġani. Jiġifieri jien qiegħed nitħaddet fuq nies bħala moħħ li għandi xi ħaġa li mhix moħħ. Naħseb li dawn il-ħsibijiet kollha matul it-tradizzjoni flwixxew fuqna, ngħidu kif. Lingwa Maltija fost l-oħrajn bħala lingwa li hija moħluqa min-nies skont il-ħsibijiet tan-nies, hija indikattiva. Però dak huwa diskors ieħor. Il-punt importanti huwa li din id-dwalità mbagħad saret kultura li tinħass. Il-barra minn kull konsiderazzjoni reliġjuża jew lingwistika jew kulturali, aħna bħala poplu, parti minn dan il-wirt antik u diffuż fil-kontinent kollu mhux biss, inħossu li meta taqsam ħaġa fit-tnejn qed taqsam b'mod naturali. U allura dak li semmejt inti tajjeb u ħafna drabi riżultat ta' proċess inkonxu ma organizzajniex aħna x'iżna. Kas ovvju huwa dan fil-fema tiegħi. Qabel Cartesio diġà fil-lingwa Maltija għandna din inqasma bejn jien li qed naħseb u x'għandi quddiemi. Għal Cartesio qed jgħidlek, Cartesio qed jgħidlek jiena għandi l-ġisem tiegħi bħalma għandi l-mejda tiegħi. Jiena l-proprjetarju, però mhux jien. The extended thing, mhux jien. Jiġifieri l-idea li qabel kellna ta' ruħ u ġisem issa saret moħħ biss, però li għandu wkoll ġisem. Allura nejdu għanna il-festa, għanna parti, għandu l-birthday. Bil-Malti l-għum nejdu ġifiri, sa jkollu dik l-okkazjoni, to have, u importanti ħafna fil-Malti. To have ġifiri xaġa li mixtijak. F'termin ta' Cartesio, anki aħna parti minna hija proprjetà u mhux identità. Dik hija qasma. Dik hija qasma fit-tnejn.
Meta nitkellmu allura, ħan jieħdu biex ngħidlek xi ħaġa iktar konkreta. Għanna l-idea ta' parroċċa, parroċċa hija xi ħaġa sħiħa. Tajjeb. Mbagħad fil-parroċċa jkollok nies li jissapportjaw qaddisin differenti, anke fl-istess parroċċa l-festa primarja, l-festa sekondarja. Dan allura huwa estensjoni ta' dak li aħna fil-verità aħna, jiġifieri kważi ma nistgħux ngħixu mingħajrha din id-dualità anke f'ambjent soċjali.
L-istorja s'issa u naħseb anke fi żminna hekk uriet u qiegħda turi. Ġifieri aħna nħarsu lejn affarijiet anke fid-dawl tal-alterità. Jeżwi Lot, Borriker, jien anki l-ieħor, jien anki l-oħra, jien anki dak li mhux jien biex niftehmu. Għenidu loba futbol. Ma tistax teżisti partita li m'għandix l-iskop li tintrebaħ. Ma tistax teżisti partita ta' tim li jilab waħdu. Hemm bżonn li kien hemm l-avversarju. U jien tant inħobb il-partit tiegħi, il-tim tiegħi, skużi, li nixtieq li jirbaħ il-tim tiegħi. U aktar ma t-tim lieħor ikun famuż, rani għafti tilu meta kien hemm anke żewġ timijiet wieħed Malti u l-ewwel barra rani jilagħbu f'Malta, kienet okkażjoni sabiħa ħafna. Il-Belt, Valletta.
U l-Juventus.
L-Juventus. Ġifieri kienet okkażjoni fejn stajna ngħidu isma' il-tim tiegħi jirbaħ għax sa jirbaħ jekk hu kapaċi jilgħab ma' tim ieħor. U jiena nifraħ li jirbaħ it-tim tiegħi skont kemm joffrilu diffikultà u jgħilibhom it-tim tiegħi. Jekk it-tim lieħor huwa tajjeb u famuż, qed nifraħ iżjed. Jiġifieri skont id-diffikultà il-mertu, skont il-prezz il-ħaġa, skont l-olja, il-kesħa jew l-arja u x'naf jien jiġifieri qed nitħattu din kollu dwar lieħor. L-idea tal-lieħor fis-żminna, fis-soċjetà tagħna, tirriflettura f'diversi modi, pereżempju kif semmejt inti qasma bejn Sud u Nord. Anki f'ċokon ta' pajjiż għax hu sħiħ ma ninsewx li parti sħiħa.
Ġifieri di distinzjoni.
Għax hija nazzjoni ġifieri
għandha. Tafferma sħiħa fl-istess.
Sħiħa żgur, ġifieri inti taħseb li kien nifsek in terms of completeness. Ma tistax tgħid jien naf ħaġa żgħira hija biċċa minn jekk għandek mejda kbira ta' sama fit-tnejn, m'għandek żewġ imwejjed żgħar, m'għandek xejn. Għandek żewġ nofsijiet li mhumiex sek inti għandek nofs libsa tal-piġama u nofs libsa tal-festa. Fil-karnival toħod din libsa, però s-soltu normalment ma nibsumx fl-istess ħin. Fil-dik il-qasma fit-tnejn hija qasma ta' konvenjenza u konvinzjoni. Nistgħu nkomplu ngħidu sma kif iż-żmienna fis-seklu 20, filosofija ċentrali bħalma kienet dik li hija marruta ma' Franza aktar ma' Pariġi, qasmet sartu sħabu kollox f'termi ta' eżistenza u essenza. X'int minn kwantu teżisti u x'int din kwantu int. Xi drabi ngħidu li teżisti u li tgħix. Xi drabi mhux qed neżisti però qed ngħix. Naf mejda teżisti però aħna qegħdin ngħixu. Jiġifieri l-oġġettu l-ħaġa. Fi żmienna rajna l-eżistenzjaliżmu nkwantu naqqas l-essenzjaliżmu, il-famuż trattat Dente t'essenzja ta' San Tomas li jmur lura sa' Aristotle, ġifieri mhux sa' Platon, ġifieri l-qasma fit-tnejn anke fi ħdan il-reliġjon teżisti u kif nafu din id-dinja u l-eternità, iż-żmien u l-eternità, l-istorja u l-eternità, ir-ruħ u l-ġisem, Alla u l-bnidem, John Fenjeri, hemm diġà struttura ta' ħsieb li tinvadi kull qasam ta' ħsieb li taqsam kollox fit-tnejn. Issa fil-każ tagħna, żgħar u sħaħ kif qed tajjeb inti, dan kollu jinstab sublimizzat bħala struttura parrokkjali għax Malta ma naħsibx li tifhimha jekk ma tifhimx li hija parroċċa estiża. Ġifieri għandek is-sistema ta' parroċċa, il-misraħ, il-pjazza, ġifieri il-knisja, l-assa, il-berġa, il-farmaċija, l-uffiċċju tal-avukati, nafu, mbagħad iċ-ċentru storiku, mbagħad il-periferija.
U l-ħanut tat-telli għadu jeżisti.
Ġifieri dak appuntu l-istituzzjonijiet tradizzjonali, ġifieri mhumiex sempliċement ħwienet, kienu qishom differentment dak iż-żmien. Ġifieri jekk taqbad dak li ngħidu lu folklor llum jekk kmit jew xi kwistjoni oħra. Un isuħ pala sistema, sibu li għanna sistema ta' soċieta. Soċieta zaħra li hija parroċċa estiża. Jina fimtħaf. Maqsuma, maqsuma. Għax il-qasma hija anke kompetittività. Kompetittività ġifieri jien aħjar minnek. Ġifieri l-futbol jintrebaħ.
Jew jintilef. Kompetittività ġifieri.
Mhux kwistjoni tgħix hemm bżonn jew le, kieku idealment tkun mingħajra ġifieri, speċi għandek serenità kompleta. Imma
Mbagħad m'hemmx entużjażmu wkoll.
Naħseb Rousseau kien jew volt hemm ċert li qal il-paċi l-aktar li teżisti hija fid-dungeons speċi f'dawk il-postijiet.
Ħadd ma jitkellem.
Ħadd ma jitkellem, jiġifieri l-istorb hija parti mill-ħajja, il-qasma hija parti mill-vivaċità u l-kultura tagħna taqsam anke biex tissupera. Jiġifieri jien aħjar minnek u inti tgħid jien aħjar minnek u tnejjed qed nikkompetu għal ċerta supremazija. Dik li ngħidu l-appika ħafna drabi hija kera. Aħna drabi mingħajra ma jista' jkollok xejn dak li sabiħ. Għax għandek kompetittività. Naħseb li ħafna affarijiet li saru fostna mill-Maltin huma frott dik il-kompetittività ta' qasma fit-tnejn. Meta din il-qasma fit-tnejn twassal riżultati tajbin, jagħla l-ġid. Meta mbagħad tmulli li mill-limiti bħal kull ħaġa oħra, allura għandek il-prezz qares xi tħallas. Naħseb li fl-istorja ta' Malta kollox ma kollox. Dak il-limitu rari jinqabes b'xorti tajba.
Dan li konsensasi, ġifieri di dualità allura tista' nirriduċuha wkoll f'dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin, ġifieri nofs id-dualità tkun negattiva. U b'dan il-prinċipju allura nista' nħares ukoll lejn il-komponenti tal-bniedem għandek il-ġisem u r-ruħ parti tajba parti ħażina, ġifieri kienet parti wkoll mill-filosofija ta'.
Jekk naqbdu ħafna mill-frażijiet tagħna wil idjomi id-di u d-do vi u va. Jekk mhux ħmar felu, jekk mhux ħmar jista' jkun l-annimal ieħor, però felu biss irid ikun, le? Abjad jew iswed iva jew le, si jew no. L-mwada.
Salib għandu domna.
Hemm varjanti kompleti mhux fina biss, varjanti diversi li jkompletaw appuntu dal-kwadru tal-ħajja tal-eżistenza.
Ma dawn huma opposti? Dan huma opposti.
Le mhux opposti. Però għandna tendenza ngħidu li opposti. Jiġri isnet ngħidu sma inti tħobbita li platt u jiena ħobbita li platt, huma kontra xuxin. Mhux kontra xuxin, huma differenti. L-istess fil-politika, mhumiex kontra xulxin, għalkemm fil-parlament hemm kelma li naħseb fit-terminoloġija se ta' tinstabet waħda ħafna aħjar minna fid-demokrazija mondjali, kelma oppożizzjoni. Ma oppożizzjoni u gvern jiffurmaw dak li jgħidu l-parlament, u fil-fatt aħna nileġġu parlament aktar minn il-gvern, nileġġu li kulħadd biex jiggverna skont il-proporzjonalità hija sistema tajba ħafna dik li għandna naturalment. Imma il-punt hu li mingħajr din il-qasma, din il-pika f'kull qasam, ħafna mill-affarijiet li saru f'Malta aktar x'li ma kinux isiru. Kinux isiru.
Proprio għax kien hemm dal-element ta' li qed nagħmilha jiena u mhux inti
allura. Iva, għandek ngħidu aħna l-kultura tal-ġebla Maltija. Tal-ġebel milli mqaddas il-qodma sal-aħħar bini li tinbena llum. L-idea ta' kobor, jew ta' għoli, jew ta' ftuħ l-pija. Inti qiegħed inkollu iċċaqlaq xi ħaġa biex tagħtiha forma, biex tikkostitwixxi xi ħaġa. Jiġifieri l-ġebla li hija fissa versus il-mobilità tal-ġebla li hija fejn se toħodha inti. Se kwit nistaqsu, imma bliema krejnijiet daw kien jista' l-qedem ċaqalqu l-ġebel kbir tal-ġgantija, pereżempju tempju tant sabiħ, versus il-ġebel kif jaqtaħ tant ħila l-bennejja Maltin biex jibnu appartamenti jew dar il-pija. Jiġifieri anke l-ġebla li hija fissa issir għal hija dwalità, hija mobbli, tiċċaqlaq, tinġar. Il-kavalleri għalmuna dan sikwit. L-ġebla li hemm fil-wiċċ tal-artu fuqha l-bini, hija dik li neħħejna minn taħt. Il-fatt għandek anki l-belt valletta ta' taħt l-art versus l-belt valletta ta' fuq l-art. Għandek sing dritt li huwa l-art fuq hemm il-bini taħtu hemm jidin tixem jinaf. Kantejjen, hemm spazju oħrajn il-mħażen fija. Jiġifieri anki l-ġebla li hija punt ta' staticità f'Malta ssir alterità, ssir xi ħaġa differenti, però f'dan każ l-eżempju tant ma kontra nista' ngħidu kulħaġa li nosservaw f'fostna għandha b'xi mod jordel ta' dwalità.
U din l-idea ta' dwalità, allura xi ħaġa li se tibqa' għal dejjem, ġifieri din mhix idea li bdiet u waslet ġi żviluppata u se tgħaddi, imma qegħdin ngħixu biha.
Anki fil-lingwa tagħna s-semitiku jew l-Arbi u dak li hu romanz, apparti li għandek elementi oħrajn kien romanz fisser ħafna affarijiet. Għandek dak kollu li aħna naħsbu fuq pajjiżna, dak kollu naħsbu fuq dinja l-aħħar, fuq dinja ta' barra minn Malta. Frotta naqsmuha fi tnejn, di ta' Malta jew ta' barra. Fid-dinja hu żewġ pajjiżi biss, Malta u barra. Barra jista' jkun enormi, naturalment Malta hija ċkejkna ħafna. Ġifieri l-qasma tagħna tipika mhux ta' insularità, imma ta' iżolanità pożittiva, ta' xi ħaġa li hija karatteristika meta jgħix fuq gżira li ħares lejn id-dinja ta' barra għax hija differenti minnu f'kollox.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġieri u llum tkellimna dwar id-dwalità. Minn qalbna nselmulkom u nistennukom terġgħu tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u sliem.